Hann ákvað að kíkja á Ólan. Það var geðklofinn staður, sörveriði pítsur alla vikuna en breyttist í brjálaðan ballstaðum helgar. Í raun ekki ósvipaður hinum típiska Íslendingi. Bötta bara að miðjum geðhvörfum. Nokkrar axlamiklar ljóskur sátu enn út í horni og úðuðu í sig hveiti og gosi. Þær voru þeirri tegund sem blokkari nefndi brunkur, ljósærðar og sólbrúnar áriðin kring. Kvenfólki á króknum skiptist í tvo hópa, brunkur og beljur. Þær sem hleypu upp á sig og þær sem hafa fundið sinn bás. Inn í sal var Teitur Eyjólfs að stilla upp hljóngræjunum sínum og á barnum voru nokkrir bændur að hysja upp um sig brækurnar. Kona á svörtum og gulum skíðasamfestingi gekk út með heita pítsu í kassa. Það voru svo sem ekki margir mættir enn, en þar sem þetta var eina ballið á svæðinu, myndi staðurinn á endanum rúma allt á milli raps og rýmna. Allan aldur, allan klæðaburð og allt hugarfar. Allt frá brunkum til bötta.